Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Misaotra ny tompo lehibe isika noho ny fitiavany sy ny fahazoavany ka nahatratra izao telo volana faharoa amin'ny taona izao. Dia faly miarahaba koa ny mpiara-mianatra rehetra miaraka aminareo androany ny namanareo Benoît Rakotovao hiara-mivavaka isika. Sotranao zahay tompo, fa mbola nitahinao sy narovanao ka nahatratra izao telo volana vaovao izao indray. Mamelahy ianao ny helokay sy ny tsy famendrehanay rehetra tamin'ny lasa ary tahio ny fiarahanay mianatra ny teninao mba hanome anay aim-panahy vaovao, fahalalana vaovao hoentinay manohy ny dianay ara-panahy miaraka aminao sady mankany aminao. Aza misy avelanao ho reraka eny an-dalana izahay tompo, fa toano hery hatrany ho todisoa any aminao amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen. Ny lohateny ny lesontsika vaovao dia ny hoe ireo fomba fandiniana faminaniana ao amin'ny Baiboly. Tahaky ny tsy ampikely io raha ampitahaina amin'ny lohateny frantsay, fa ny lohateny frantsay dia milaza manao izao hoe allusion, image et symbole, méthode d'étude de la prophétie biblique. Io zany no lohateny ny lesona ankapobeny. Rehefa nitopazako maso ny pejy voalohan-dohany amin'ny questionnaire dia ny hampianatra antsika hahay hamaky sy andinika ny faminaniana ao amin'ny Baiboly no kendreny ny lesontsika amin'ity telo volana ity. Amiko manokana dia mavesa-danja amiko ity lesona ity, fa raha nisy zavatra ny sarika ahy amin'ny fivavahana dia ny faminaniana, indrindra fa ny nahita ny fahatanterahany izany faminaniana izany. Talanjona sady resy lahatra tanteraka aho nahita ny faminaniana momba ny Kristy, izay faminaniana voasoratra ela tany aloha nefa tanteraka tamin'ny androntsika tatỳ aoriana. Samy manana ny fanandramany daholo isika tsirairay avy izao. Ao ireo voasarika hivavaka noho ny fitiavany hira. Tia mihira izy ohatra, mankafy ireny hira koralina ireny izy, dia iny no ny sarika azy hanatona an'Andriamanitra. Ao ny voasarika noho ny fitiavany tantara, ohatra mahafinaritra azy ireny tantarany Davida sy Goliata ireny, dia iny no ny sarika azy. Ao no ny taritiny ny namana mantsakaiza. Ao raha teo ireo tsy mila taritina intsony fa teraka tao amin'ny fiangonana. Fomba maro no iantsoan'Andriamanitra antsika hanatina azy. Ny ahy araka ny nambarako teo dia ny faminaniana no nanintona ahy ka manatena aho hahita fifaliana manokana sy aim-panahy vaovao amin'ity telo volana vaovao dia avintsika ity. Ary matoky aho fa tsy izaho rery, fa isika rehetra izao dia samy hahita fahasoavana lehibe daholo eo ampianarana an'ity lesona vaovao ity. Ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia mitondra ny lohateny hoe fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana. Quelques principes de prophétie. Fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana. Raha ny marina dia teny fampidirana ity lesony herinandro voalohany ity. Manome antsika torohevitra vitsivitsy izy mba tsy ahadiso lalana antsika na ahadiso hevitra antsika eo amin'ny ezaka ataontsika hahazo ny dikan'ny faminaniana. Manoro hevitra antsika izy ohatra tsy hanao tahaka ny fanaon'ny sasany ka hanara-dreny rano fotsiny. Manoro ny tokony hatao izy ary manangy antsika hiala amin'ny tsy tokony hatao. Ny fisian'ny antokom-pinoana kristianina maro samihafa dia manaporofo eo amintsika fa samy manana izay fandraisany tenin'ny baiboly avy isika tsirairay. Ny faminaniana moa tsy lazaina intsony fa samy mandray izay heveriny ho marina avy ny tsirairay. Ka eo anatrehan'izany, maro ny efa milaza fa fandaniam-potoana fotsiny ny faminaniana ara-baiboly. Ahoana tokoa moa no itokiana ny fahamarinan'ny faminaniana raha toa mampiady hevitra ny kristiana ny tsipriany madinika rehetra momba izany? Hany ka marobe ny mpino manomboka mihevitra fa tsy mety ho takatry ny saina ny hevitry ny faminaniana. Ka ny boky sasany ao amin'ny baiboly toy ny apokalipsy ohatra dia tsy vakiny mihitsy intsony fa andosirany. Ka ny kendreny ny lesontsika izany dia ny hampirisika atsika tsy ho kivy mandinika ny faminaniana sy hanome antsika torohevitra sy fampianarana mikasika ny fomba fandiniana izany faminaniana izany. Ny lesony Alahady 30 Marsa 2020 dia mitondra ny lohateny hoe aoka hisaina izay mamaky izany. Que celui qui lit comprenne. Tenin'Andriamanitra no tsoahina avy tao amin'ny baiboly io lohateny io. Miverimberina matetika ao amin'ny soratra masina ny hoe aoka hisaina izay mamaky izany. Matio 24:15. Na ny hoe izay manatsofina aoka izy hihaino. Apokalipsy 3:9 ohatra. Midika izany fa manaingy atsika Andriamanitra hamaky sy hihaino ny teniny sy hamantatra ny fahamarinana izay ambarany sy handray ny afatra ampitainy amintsika dia isika olombelona izay noforoniny hanantsaina izany. Misy afatra mazava ao izay tiany ho azontsika mazava tsara koa. Fa ny fisian'ny fanazavana na interprétation maro samihafa hitantsika any amin'ny tranomboky dia porofo fa samy mampiasa ny saipantany avy isika. Ka matoa tsy mitovy ny hevitra dia midika izany fa tsy azontsika izay tena dikan'ny hafatra marina. Ino nahary no tokony hatao? Ny lesontsika manazava fa aoka tsy atao tahaka ny famaky hay soratra any an-tsekoly ny famaky ny soratra masina. Ary misy tokoa ny mamaky ny soratra masina tahaka izany. Ka rehefa mahazo anatrana tsara moraly izy, dia mianina amin'izay kely azony izay. Misy aza ireo izay manatsoka hevitra mifanohitra mazava amin'ny hafatry ny Baiboly. Ny tokony hatao dia izao. Lefitsika zany manazava an'io. Voalohany, ny milefitra tanteraka eo anatrehan'ny tompo. Izany hoe zany, tokony hanatona an'Andriamanitra sy hamaky ny teniny amin'ny fo vonikakato ny mpamaky soratra masina. Faharoa, ny manokatra ny fo vonikianatra sy handray ny fahamarinana rehetra. Ny olona tsy manao izany dia azo inoana tokoa fa sady tsy haharay ny hafatra voarakitra ao no tsy hahatakatra araka ny tokony ho izy ny toetran'Andriamanitra masina sy be fitiavana izay asehon'ireo takila ireo. Raha olona mamaky Baiboly ka hitady ny zavatra azo kiana ao no antony hamakiany ny soratra masina, dia tsy hahazo soa na inona izy amin'izany famakiana ataony izany. Io zany no torohevitra voalohany arosony lesontsika ho antsika. Dia ny hananana fiainam-panetretena tanteraka sy fahavononam-po handray mba ho hazavain'ny herin'ny fanahy masina ny teny izay vakitsika. Raha ny fanandramana manokana teo amin'ny fiainako no lazaiko, dia izao no azoko ambara. Nisy teboka vitsivitsy tsy nety azoko foana tao amin'ny soratra masina, andritra ny fotoana ela. Isaky ny mamaky ireo teboka ireo a dia mangataka ny fanazavany ny fanahy masina foana. Nampiariko tokoa izany fiainam-bavaka izany ary nangataka mafy aho mba hanazavany ny fanahy amiko ireo teboka sasany tsy mazava amiko ireo. Tsy nazava tamiko ho azy tamin'izao anefa ireo teboka ireo. Fa olona mahay soratra masina, mianatra Grika, mianatra teny Grika, mianatra teny Hebreo, mpampianatra teolojia tany amin'ny université, fa efa retraite izao, izany olona izany no nalefan'Andriamanitra tamiko nanazava ny saiko momba ireo teboka maizimaizina tamiko ireo. Nahita fifaliana lehibe aho tamin'izany. Raha ampy ny fotoana dia ho nozaraiko taminareo teto ny sasantsasany tamin'ireo teboka lazaiko ireo. Fa antsika moa tsy ampy ny fotoanantsika. Izany hoe, ny azo antoka dia izao, raha mitady an'Andriamanitra tokoa amin'ny fonao rehetra ianao, dia mahita fomba hamaliana ny vavaka ataonao izy. Lesson'ny alatsinainy, raika amin'ny telopolo marsa, taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Tian'Andriamanitra ho takatsika izay lazainy. Tian'Andriamanitra ho takatsika izay lazainy. Mazava loatra fa rehefa mandefa hafatra amintsika izy, zany hoe Andriamanitra zany, dia ny hahazo antsika ny hafatra no tadiaviny. Inona moa no antony handefasany hafatra amintsika raha hafatra tsy ho azontsika no alefany? Fa antony maro no tsy mampazava amintsika ny hafatra alefan'Andriamanitra amintsika. Anisan'ny antony lehibe indrindra dia izao: avo tsy hitapesipesenina ny sain'Andriamanitra, ary ny saintsika olombelona bitika dia bitika. Vakitaraina ny amin'izany ny mpanao salamo ka ny loabava hoe: fahalalahana mahagaga loatra izany, eny, avo loatra ka tsy tratro, na avo loatra ka tsy tratrako. Salamo fa 5:17. Ny tsy manampetra no mifandray amin'ny manampetra. Ahoana no ahatakaran'ny olombelona manampetra ny sain'ilay Andriamanitra tsy manampetra? Tsy vitan'izany fa tsy amin'ny alalan'ny soratononina no ifandraisan'Andriamanitra amin'ny ireny mpaminaniny ireny, ka hoe miteny izy ary ny mpaminany mandika fotsiny izay teneniny, fa na amin'ny alalan'ny nofy na amin'ny alalan'ny fahitana no iresahany, ny iresahan'Andriamanitra zany amin'ireo mpaminany ireo. Ka ireny nofy ireny sy ireny fahitana ireny no iresahany amin'izy ireo. Ka ireny nofy ireny sy ireny fahitana ireny no asain'Andriamanitra soratan'ireny mpaminany ireny, ka izy ireo ihany no mitady ny teny sy ny voambolana enty mamaritra izay zavatra naseho azy ireo. Heveriko fa tsy zavatra mora izany. Matetika aho manao kilalao toy izao ho fialamboly, karazana fialamboly ataoko zany, de hoy zaho hoe: ndao mba ho soratako ireto ireny nofoko ireny, de mba ho hitako eo izay ho vokany, de ho hitako eo ny lahateny ara-literatiora izay azoko. Na misy aza nofo tadidiko tsara izao, tsy mora ny mandrafitra azy ara-lojika, satria tsy manaraka lojika ny ankamaroan'ny nofy, ka fa manana ny lojikany manokana. Mampiome be ny vokatra azo, satria tonga amin'ny fiteny malagasy madio hoe tsy misy vodiny sy lohany ny lahateny izay azo. De mitsikitsiky rereo aho mamaky azy, fa kilalao moa no nataoka, de izay zany. Dia hitako amin'izay ny problemanireo mpaminany ireo hametraka antsoratra ny nofo izay hitany, ka ny fampitana antsoratra ataon'ireo mpaminany ireo dia mety hisy fitavozavozana hahatonga ny hafatra ho maizimaizina amintsika. Fa na izany na tsy izany, tafitan'ireo mpanoratry ny Baiboly hatramin'ny Testamenta taloha ka hatramin'ny Testamenta vaovao ny hafatry ny famonjena, dia ilay famonjena izay tsy maintsy mandalo amin'ny Kristy Jesosy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana isy olo heloko atsika. Ka araka izany azo antoka fa tafita soamantsara amintsika mpanota iny hafatra lehibe iny. Ny antsipirianjavatra madinidinika no mety tsy azontsika fa raha izay fatatsika no arahantsika antsakany sy andavany azo antoka fa ho azontsika ny famonjena. Sotra ny tompo sy ny mpaminany isika ny amin'izany. Lesona ny talata iray avrily taona 2020. Ry Daniela, ahoroninao ny teny. Ry Daniela, ahoroninao ny teny. Ny Daniela 12:14 no nomena antsika hovakina. Ary ianao ry Daniela dia ahoroninao ny teny ka asio tombokase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no hazoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Izay no vaky ny teny. Maro ireo mpitory teny no efa nitory teny nitory teny ambony pulpitra. Fa ny fahalalana voalaza fa hitombo eto dia ny fahalalana ara-tsiasa sy ara-teknolojia. Ary hita tokoa fa nitombo izay tsy izy amin'izao andro farany misy antsika izao izany fahalalana ara-tsiasa sy ara-teknolojia izany. Fa iza no afaka hilaza fa tsy ny fahalalana ny bokin'i Daniela no voalaza eto? Avalony, ahorony, hidio ny boky ry Daniela mandra-piavy ny andro farany izay nobaiko azony fa hitombo ny fahalalana. Tahaka ny milaza ny teny eto hoe hidio io boky io aloha mandra-pahatonga ny andro farany, fa rehefa tonga ny andro farany dia hitombo ny fahalalana azy. Izany hoe ny fahalalana an'ilay boky izany. Bokin'i Daniel. Ny fiangonana Adventista izay noantsika fa ilay fiangonana farany izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Apokalipsy 12:14 dia teraka noho ny nahafahany William Miller namaha ny hidin'io bokin'i Daniela io ka nahafantarana ny faharetan'ilay fiangonana mpanenjika ny olomason'Andriamanitra izay nanomboka tamin'ny taona 8:35 taorian'i Kristy izany ka hatramin'ny taona 8:17 1798 izany hoe nandritra ny halavam-potoana 8:18 1260 jours na année. Faminaniana izay sady hita ao amin'ny bokin'i Daniela io no hita miverimberina koa ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Mbola inga William Miller ihany koa no nahazoana namaha ny misteri ny faminaniana momba ny halavam-potoana 7:2 2300 jours izay hita ao amin'ny bokin'i Daniela, halavam-potoana izay nanomboka tamin'ny taona 457 alohan'i Kristy ka niafara tamin'ny taona 7:18 taorian'i Kristy 1844 faminaniana ny hidy ireo talohan'i Miller. Nefa tsy mihidy intsony amin'izao andro farany izao. Porofo izany fa na izay faminaniana sarim-pantarina indrindra aza dia tsy avelan'Andriamanitra tsy ho azo ny vahoakany rehefa miantehatra aminy tanteraka izany vahoakany izany. Zay ny lesony talata voalohany volana avril. Ny lesony alarobia 2 avril taona 5 sy 4 arivo dia mitondra ny lohateny hoe mandinika ny teny. Mandinika ny teny. Étudier la parole. Ny lesony alarobia dia manome antsika toromarika lehibe amin'ny fomba fandinihana ny teniny soratra masina. Marina fa tsy dia tena lavorary ny fehin'ny famahana nataon'ingany William Miller, fa ny fomba nentiny namahany olana kosa no fomba hita fa tsara indrindra eo amin'ny fandinihana ny soratra masina izany. Ny ankamaroan'ny olona ary na isika aza manao izany koa dia alaina tsirairay ny toko sy andininy tahaka ny zavatra mahaleo tena manokana dia ampiharina na omena ny heviny araka izay mety ho heverina fa mifanitsy amin'izany. Anisan'ny fomba tsy mety indrindra izany, indrindra fa raha famakiana ny faminaniana no atao. Ny fomba tsara indrindra dia ny mamela ny Baiboly hanazava ny tenany. Ka mba hahazoany ny Baiboly manao izany, dia toko sy andininy alaina avy etsy sy avy eroa no alahadahatra miaraka eo, ampitahaina, ampifanoherina, ampifanatonina, dinihina, fakafakaina, alaina ambony, alaina ambany, dia mivoaka misongadina ny tena heviny marina rehefa avy eo. Io no antsoin'ny teny anglisy hoe the big picture. Miseho ny big picture rehefa izany no atao. Ohatra izao ao amin'ny Apokalipsy 20:5, dia voasoratra hoe ary raha vehivavy kosa nandositra nankany an'efitra. Iza io vehivavy voalaza io? Raha io andininy anankiray io fotsiny no raisintsika, dia tsy ho fantatsika velively hoe iza io vehivavy io. Mety hamisavisa fotsiny eny isika ka hanao hoe mety ranony io, mety izao io, fa rehefa maka andininy maro isika araka izay hita manerana ny Baiboly manontolo, dia hitatsika misongadina fa ny fiangonan'Andriamanitra io vehivavy voalaza io. Jereo ohatra ny Apokalipsy 20:7. Ny toromarika omenin'ny lesony alarobia antsika eto de zao: raha te hamantatra ny dikan'ny faminaniana anankiray ianao, aza toko sy andininy iray fotsiny no alaina, na toko sy andininy roa fotsiny na telo fotsiny, fa ny Baiboly manontolo no alaivo ary avelao ny Baiboly hanazava ny tenany. Nisy mpampianatra teolojia ny teny taminay voahaingana rehefa nampianatra anay izy. De hoy izy hoe tsy bokin'ny tantara ny Baiboly. Zay ny lazainy. Tsy bokin'ny tantara ny Baiboly. Izany hoe ny teny ambara de zao: tsy nosoratana tahaka ny fanoratra ny tantaram-pirenena anankiray ny Baiboly. Nisy filoham-pirenentsika anankiray, tsy ho tononiko ny anarany, nilaza tao amin'ny Radio Pirenena hoe mistery lehibe ho izy ny baiboly. I Adama sy Eva ho izy tsy niteraka afa-tsy Kaina sy Abela ary Seta. Avy taiza ho izy ny nahitany Kaina sy Seta vady? Zay zany nolazainy tao amin'ny radio national malgasy tamin'izay. Saika niantso azy mihitsy aho tamin'izay hoe Monsieur le Président, vakio Genesisy toko fahadimy ny andininy fahaefatra. Satria tsy voasoratra ara-kronôlôjia tahaka ny bokyny tantaram-pirenena ny baiboly. Na dia misy tantaram-pirenena azao, dia tsy nahafantatra ilay prezidantsika satria tsy namaky ny baiboly manontolo izy. Lesony alakamisy 3 avril taona 2020. Arabaky teny sa arakeviny. Figuré ou littéral. Arabaky teny sa arakeviny. Fantanina anankiroa no nanombohan'ity lesona ity ny fanazavany. Fantanina voalohany, arabaky teny ve sa fanoharana na symbole no handraisana ireo teny ampiasain'ny baiboly sa tsia? Fantanina faharoa, ary raha fanoharana na symbole ireo, ahoana no ahalalana ny zavatra tondroiny izany tandindona izany? Ity fantanina faharoa ity no voavaly voalohany. De zao ny valiny: jerena ny fomba nampiasana ilay tandindona manerana ny baiboly. Fanohitra amin'ny fijerena ny fampiasana ny tandindona iray amin'izao vanim-potoana kehitriny izao izany. Ohatra, misy olona mahita fa manondro an'i Rosia ny sarin'ny bera ao amin'ny Daniela toko fahafito, satria matetika io sary io no ampiasaina kehitriny ho enti maneho an'i Rosia. Tsy fomba azo antoka hanazavana ireny sary anohatra ampiasain'ny baiboly izany. Momba ny fanontaniana voalohany kosa dia izao no azo ambara: rehefa arahina ny fitsipika tsotra izay mamela ny baiboly hamaritra ny teny ampiasainy, dia saika tsy misy zava-miafina intsony ho ambadiky ny tandindona ara-paminaniana. Hitantsika ohatra fa fahefana ara-politika na firenena iray no tondroiny ny tandroka iray. Maneho ny tenin'Andriamanitra ny sabatra, ary ny vehivavy dia maneho ny fiangonana, efa hitantsika teo koa izany. Hitantsika mazava amin'izay fa manazava ny tenany tokoa ny baiboly, ary indraindray aza dia fanazavana mivantana mihitsy no omeny. Fa ny fanontaniana fahatelo ny poitra dia ity: nahoana Andriamanitra no miteny amin'ny alalan'ny tandindona fa tsy mivantana? Valiny, mety ho maro ny antony nahatonga an'Andriamanitra ny fidy ny ampita hafatra amin'ny alalan'ny tandindona ao amin'ny faminaniana. Raha mahakasika ny fiangonan'ny testamenta vaovao ohatra, raha notondroy ny apokalipsy mazava ho tompon'andraikitry ny faharatsiana maro i Roma, dia azo heverina fa ho ratsy kokoa noho izay nitranga ny fanenjehana nihatra tamin'ny fiangonana. na inona na inona antony izany dia mahazo matoky isika fa irin'Andriamanitra ny ahatakaratsika ny hevitra ireny tandinjana ireny. Dia tahatahaka izay indray ny famitinana ny lesontsika voalohany amin'ity telo volana faharoan'ny taona ity, ka mametraka ny veloma finaritra amintsika rehetra mandra-piresaka amin'ny manaraka indray. Hiara ivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, tsy mitsahatra ny misaotra anao izahay noho ny fitantananao maso sy ny fiarovanao nahatratra ny lesony telo volana faharoa amin'ny taona izahay. Ampio mandrakariva izahay hazoto hianatra ny teninao. Anisan'ny zavatra saropatarina ireo tandindina eo amin'ny faminaniana ireo, ka omeo anay mandrakariva ny fananao masina Tompo ao hanazava ny sainay. Avelao ny fahotanay, fa ny fahotanay no mampisaraka anay aminao. Dia momba anay mandrakariva ianao araka ny alehibe ny famindramponao. Amin'ny anaratsoanao Kristy ô no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.